Tojikiston bojxona qo'mitasi raisi muavvini Ne'mat Rahmatovning bildirishicha, O'zbekiston bilan chegaralarda faoliyat qilgan 16 ta bojxona postidan 9 tasi u tomon qarori bilan yopib qo'yilgan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 1992-yil imzolangan shartnomaga muvofiq chegara hududlarimizda 16 ta bojxona posti faoliyat yuritishi lozim. Ammo ayni paytda shu postlardan 9 tasi yopib qo'yilgan. O'tgan yil 1-avgustda ular Tojikistonning shimoli bilan chegaradosh hududlardagi 3 ta posti ta'mirlash ishlari olib borilayotgani sababli yopilganini xabar qilgan edi. Ammo qolgan 6 ta bojxona postining nega yopilgani hamon noma'lum deya bildirgan 16 yanvar kuni jurnalistlarga matbuot anjumani bergan rasmiy Rahmatov. Biroq Tojikiston bojxona qo'mitasi raisi muavvini Ne'mat Rahmatovning O'zbekiston bojxona postlarini yopganiga oid gaplarini shu idoraning matbuot xizmati rahbari Nurullo Sharifzoda tasdiqlamadi.
O'zbekiston tartibi qonunni xuda doradi. Uni qonun qoidaga davlatdan.
O'zbekistonning ham boshqa davlatlar singari o'z qonun qoidasi bor. Biz bunga daxl qila olmaymiz. Masalan, dam olish kuni, profilaktika kuni yoki tekshirish kuni sababli ba'zan 1-2 kun bojxona postlari yopiladi. Ba'zan shubhali yuklar to'g'risida ma'lumot yuzasidan maxsus tekshiruvlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga qaramay, ular biz bilan doimiy aloqada, hamkorlikda bo'lib turibdi. Bordi-yu postlar yopilsa, ular bu haqda albatta bizga xabar beradi. Zero O'zbekiston ham eksport ham importdan manfaatdor.
O'zbekiston ham havasmandaki misol voridot sodirot chavad.
Dedi Tojikiston bojxona qo'mitasi mas'uli Nurullo Sharifzoda. Aslida O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi rasmiylari ikki davlat chegaralarida mavjud 16 ta bojxona postidan 9 tasi faoliyat qilmayotganiga oid ma'lumotlardan xabarsiz ekanlarini aytdi. So'nggi vaqtlar Tojikiston rasmiylari O'zbekiston tomonini nazorat o'tkazish postlari yoki bojxona postlarini rasmiy ogohlantirish siz yopib qo'yotganlikda ayblab chiqmoqda. Bunga munosabat bildirgan tojikistonlik iqtisodchi o'zbek-tojik munosabatlarini ko'p yillardan buyon kuzatib kelayotgan mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarov O'zbekiston hukumati Tojikistonga nisbatan bepisandlik bilan ish yuritayotganini ta'kidladi. Ayni paytda tahlilchi Umarov bunga Tojikiston davlat idoralaridagi kadrlarning o'z ishini yaxshi bilmasligi ham sabab bo'layotganini qo'shimcha qildi. Zero ularning ko'pchiligi noobyektiv ravishda bu vazifalarga tayinlangan. Shu sababli ular o'z zimmasidagi vazifani yaxshi bajara olmaydi. Hatto mulozimlarning 92% boshqa davlatlar bilan muzokara qila olmaydi. Bu o'z navbatida o'sha davlat rasmiylarining ishonchi yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Mulohaza bildirdi tahlilchi Umarov. Boshqa bir tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov fikricha, Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan so'ng O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida imzolangan bir qator hamkorlik shartnomalari qog'ozdan amalga ko'chmagan. Boshqa tomondan siyosiy tahlilchiga ko'ra, O'zbekiston tomoni Tojikiston oldidagi xalqaro majburiyatlarni ham bajarmayapti. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.